dirua aipatuko dugu biztan dena, beltzane obanos gurekin baitugu, egunon?
Egunon.
Diru deabru hori aipatuko dugu.
Bai, hoixe.
eta aurrak gainera, hor pixka bat jokoan sartzeko, ba zuretzat ere garrantzitsua baita, aurrei diru hori aipatzea, diru hori batzutan birtuala izaiten aldena, eta be, buruetan ere aurrentzat, zergatik diruaren gaia aipatu behar zaie aurrei, zure iduri?
Diruaren gaia aipatu behar zaie, jadanik haiek dirua gastatzen dutelako, guk erabakitzen badugu ere, beraiek beharrak, beraien beharrak diruz ordaintzen dira, beraiek nahiak, beraien nahiak ere, baina gainera gero etorkizunera begira dirua kudeatu beharko dute eta erabakiak hartu beharko dituzte, beraz lehen bai lehen erakusten badiegu nola kudeatu, nola erabakiak hartu, nola plangintza bat egin eta bar, eta zer den dirua, noski, uler dezaten. Tresna hobeagoak izango dituzte, helduak direlarik. Gainera gaur egungo jendartean are gehiago, trampaz betea baitago kontsumo gizarte honetan, eta ikusten dugu nola adibidez lehen jendeak zituen ia kreditorik, orain kredito bat ukaitea munduko gauzarik normalena da, beraz, gero eta goizago hasi hori horrelako gauzak ulertarazten, gero eta uste dut heldutasun lasaiago bat izango dute diruaren inguruan.
Dirua zer den eskolan adibidez ez da aipatzen?
Beraz, dirua zer den eskolan ez da aipatzen, ez da etxean aipatzen, esaten nuen bezala erreskiago aipatzen dira sexu gaiak, diru gaiak baino.
Erreskiago uste duzu?
Abai, bai, erreskiago, egiten dira hezkuntza sexualitate mailan, dirua kudeaketa mailan, ez dago inolako hezkuntzarik, ez dago ezer programetan. Familia batzuentzat izango da gai erresago bat, gai zailago bat, baina dirua ez da sekulan aipatzen, ez bada esateko, ez dut dirurik, hori garestiagia da. Nun ez dugun azaltzen egiazki zer den. Bada, holako esaten zenuen bezala, holako deabru bat, jendea gaistotzen duena, adibidez, holako aurre iritziak badira, diruaren inguruan. Beraz, iruditzen zai, garrantzitsua komunikazioari kasu ematea, zeren eta erraten dugun guztia, gero, haiekin eramango dute eta erraten dugun guztia, baina batez ere egiten dugun guztia. Beraz, badago zerbait kontra esankorra gure diskursoan askotan erraten duguna dirua ez dela garrantzitsua. Alta egiten dugun guztia eta gure akzioetan gauza gehienak lanera joatea diruagatik da, beraz nire gurasoak ez dira hor lanera joan direlako, garrantzitsua ez den zerbait ukaiteko. Beraz, nolabait esan dut kontraesanean gira denbora guztian, beraz nire ustez aipatu behar da gaia aurrekin epaiketa moralik gabe dirua ez da ona, ez da txarra, neutroa da. Pertsona zozo batek diru askorekin zozokeria gehiago eta handiagoak egingo ditu, baina zozoa zen jadanik. Baina medioak, dirua medioak ematen ditu, hori bai.
Ordan zer da dirua nola esplikatzen duzu hori zuk aurrei adibidez?
Beraz, lehen gauza esplikatzen didana da diruaren erabilgarritasuna, tresna bat dela gauzak trukatzeko, baina edo zer gauza trukatzeko, eta trukearen munduan nik baldin badut zerbait proposatzeko neork ez duena nahi, gosez hiltzen naiz. Horrek ahalbidetzen du edo zeinen arteko trukea, eta da zerbait ez duena berezko baliorik guk erabaki dugu, tresna hori erabiliko dugula trukatzeko, eta denen artean adostu dugu balio bat duela, baina adostu dugulako badu balioa, konfiantza ematen diogulako, ez du berezko baliorik, ni irla bakar batean, ni bakarrik milioi bat eurorekin, ez dut deus egiten, ez dit ezertarako balio, diruak bakarrik balio du jendarte batean eta trukerako dinamika batean. Hori alde batetik, eta baita ere ulertzea prezioa eta balioaren arteko ezberdintasuna. Zeren eta hainitzetan guk atxemanen dugu berak nahi duen ezakize jostailu garestiagia dela, baina berak atxemanen du, justuki, hainbeste maite du, balio duela prezio hori. Hor dago norberaren ikuspuntua, hainitzetan erraten diogu hori ez, hori kaka bat da, nik esan izan dute. Hori kaka bat da, zuretzat kaka bat da, baina beretzat kaka bat da, oraintxe bertan zure saskian sartu duzun azalorea. Orduan, adibidez, nik askotan ematu dut adibide hori, zuk ezenuke ordainduko 1000 euro urbotila batengatik, pentsatzen dut, momentu honetan. Baina basamortuan bazina duela hiru egun urtantarik ez eta norbaitek eskainiko balizu orbotia bat 1000 euroren truke, ordainduko zenuke zure bizitza salbatzeko, seguruenik, salbu zure buruaz beste nahi bauzu. Ez da urbotia horrek 1000 euro balio dituen ala ez, dependitzen du zein egoeratan, izan dezake prezio bat eta egoeraren arabera edo pertsonaren arabera egokitua izan ala ez. Beraz, hor ere nik aholkatzen dut, ez epaitzea aurren autuak, baituzte autuak eta uste dut behar direla errespetatu guk beste ikuspuntu bat baldin badugu ere balioari buruz.
Eta hortan, sartzen da, zuk adibidez plantan emaiten duzun metodoa edo
bai,
aurrei emaiten diezu azkenean dirua, beren diruaren kudeatzeko gaitasuna eta azkenean egin beharra ere.
Bai, beraz, importantena iruditzen zait kudeatzen ikas dezaten diruarekin kontaktuan izaitea. Ez izaitea dirua ematea kontu batean edo ez itxulapiko batean sartzea eta ez dituzte inoiz gehiago ikusten, ukitzen edo ez dute deus ikasten horrekin.
Sigi batean sartzea, hori?
Beraz, nik aholkatzen dut dirua ematea. Ez da inporta zein kantitaten, bauzu 20 zentimo eman 20 zentimo, ez dut erraten, baina diru horrek importantena da izan behar duela helburu bat. Beraz, ematen zaio dirua helburuarekin, adibidez, hemendik aurrera zure ateraldiak zuk ordaintzen dituzu, adibidez, adibide bat da. Orduan, hortik aurrera, noizbait ez badu dirua ongi kudeatzen eta ez badu aski ateraldi bat egiteko, zinemara joan nahi duelako lagunekin, edo ez dakinik zer, eskatzen badu ere, ez zaio eman behar. Zerbait ikasiko du hortik. Pena ematen digu, gaixoa, emango nioke, zaite zer kostatzen 10 euro ematea zinemarako. Bai, baina ez du ikasiko kudeaketaren garrantzia. Eta zuk ematen badiozu edo jostailuentzat, zure jostailuak zuk eroste dituzu. Bere ametsa da, ez dakize, panpin. Eta panpin horrek behar, balioitu 20 euro. Kalkuluak egin ahal izango ditu. Zuk ematen diozun diru hortan, zenbat denboraz behar duen aurreztu. Eta hor ikasten du egia diruaren benetako erabilgarritasuna, zertarako balio duen eta nola kudeatu. Eta horretarako ere aholkatzen dut ematea beti diru kantitate berbera, astero, haientzat errezagoa hilabete bat luzeia izaten da kudeatzeko, eta ez erabiltzea zigor bezala dirua kentzea. Zeren eta hori egiten badugu, kudeatzenko oso zaila izango da beretzako, zenta agian ukanen dut, agian ez. Benetako plangintza bat egin dezan, uzten dugu hori zigorretatik aparte. Mm-hmm. Salbu, ez da zigor bat izan, baina adibidez, aurreko aldian nire alabak ukandu isun bat, bere lehena, autobusa hartu delarik eta bere txartelak ez zuen gehiago bidaiarik, eberran dio, belasai, ez da arazorik, zure diruarekin ordainduko duzu. Beraz, egin dugun tratua izan da urrengo bialdietan, ez didala dirua ematen, baina hor, ez da zigor bat, baizik eta nolabait itzultzen dit, nik aintzinatu diodan dirua.
Badu zigor itxura, ala ere, metodo horrek?
Zendako, horrela da, egiazki, zuk duzuna, zure burua zigortzen duzu, erabakiak hartzen dituzu, zigorra nik ez diot eman, kronoplusek eman du, nik iruditzen zait, behin aur batek ahantzi duela bere karta ez zuela gehiago bidaiarik, alziotela erran, urrengoan kasu eman, badu karta bat. Ba, hola, martxan da, nik isun bat dudalarik, ordaintzen dut, nik irabazitako diruarekin. Zure ardura da. Beraz, nik bidaia txartelak ordaintzen dizkiot, baina bere kasu ez ematearen ondorioa, berak ordaintzen du bere diruarekin. Zeren eta nik ematen diet, gero da, nire egiteko moduagatik, nik eman diet ardura initz, haien diruaren inguruan, bere diruaren helburua balitz jostailuak ordaintzea, noski, ez luke aski hori ordaintzeko, beraz, nik ordainduko nioke.
Eta hori da, ere, nola jane, ekartzen duzun bidea, erabakitzeko eskubidea ere dutela, azkenean, nahi dutena erosten aldute, beraz, hori da zuzuk iago itzik.
Ez dut itzik, haien dirua da. Ematen didan momentuan, haiek erabakitzen dute badakite nik zer ez diedan ordainduko.
Telefono bat erosi nahi badute,
bere diruarekin bere alaba handiak aurreztu du, bere telefonoa erosteko, eta bere hilabeteroko 2 euroak bere dirutik ordaintzen du.
Ados. Bon, beraz, hor da, zure metodoa edo...
Bai. Hala. Helburuak, jakitea zertarako egite ditugun gauzak, eta horren arabera plangintza bat egitea.
Aur izatetik.
Gero eta goizago ikasi, gero eta gutxiago behar izango ditugu ni bezalako pertsonak gero laguntzeko.
Bontxa, beltzane, obanos gurekin ginuen, mami esker?
Bai, mire esker zuri.